Hjertelig velkommen til denne episoden av Eiendomskodens podcast. I dag har jeg med meg en gjest som ikke bare har inspirert meg, men motivert meg, og ikke minst tatt bort en del av latskapen min og unnskyldningene som jeg har brukt for å ikke gjennomføre ting. Personen ikke bare en seriegründer, men han ekstremt dyktig når det kommer til eiendom, eiendomstransaksjoner, og som han selv pleier å si at det handler ikke om en eiendomstransaksjon, det handler om en transaksjon mellom mennesker. Og en av de tingene som jeg respekterer aller mest med denne gjesten her sånn, det arbeidsetikken og arbeidsmoralen som det ikke står i. Altså det er noe av det sykeste jeg har sett og opplevd. Så ta godt imot Ayman Shakura. Hjertelig velkommen skal du være.
Du helt vild, du. Jo, det ja, litt av en intro. Takk, det godt at vi har den på tape.
Hjertelig velkommen til Eiendomskoden. Mitt navn Rajiv Lehar, og sammen med teamet mitt arbeider vi hver eneste dag med å hjelpe folk med å sette fart på eiendomsreisen sin. Om du ønsker hjelp på veien, så kan du gå inn på eiendomskoden.no/podcast for å boke en helt gratis rådgivningssamtale med enten meg eller en av mine rådgivere.
Og så hører det fra deg, Rajiv. Jeg må si det det gleder meg stort. Da. Du har jo meget høy arbeidsetikk og så med kvalitet. Da. For det skal også sies, det mange som jobber veldig hardt, da, men som kanskje... ikke helt henger med på i forhold til kvaliteten og sånn. Nå har vi samarbeidet, vi jo partnere, vi innenfor eiendom, og så jeg lærer å kjenne deg. Og... så takk, og like måte, kjempeglad for å samarbeide, det imponerer meg måten du driver på.
I like måte, og det jeg har virkelig gledet meg til episoden her i dag.
Ja, så bra. Se der, nå har vi skrytet godt av hverandre, det bra. Da er vi ferdige.
Da denne episoden ferdig.
Da snakkes vi.
Men du, Ayman, altså, det som sagt, det står så respekt av det måten du tenker på, måten du jobber på, og... det du har fått til. For veldig mange så vil jo det være sånn unreachable dream. Det du lever jo faktisk manges drømmer. Har det alltid startet sånn? Også, fortell litt om deg selv, reisen din, hvor du den i dag. Ta oss med.
Grunnen til at jeg ler når man sier lever andres drømmer, så lever også sikkert andres
mareritt.
Det hører jo med til reisen da, og når du har 4-5 lekkasjer samtidig på 5 forskjellige byer. Men ja. Nei, jeg håper jo at jeg faktisk kan være til inspirasjon at ting mulig til tross for at den ikke nødvendigvis har det kjempevanskelige utgangspunktet, men jeg lar meg selv fascinere av å finne metoder på hvordan jeg kan komme meg videre til tross for at jeg en veldig gjennomsnittlig kar med høy arbeidsetikk, som du sier. Så du hadde et spørsmål inni der nå.
Hvor startet reisen egentlig?
Hvor startet reisen,
kan du fortelle litt om deg selv, de som hører på, noen av de kjenner deg kanskje og jobber med deg, mens andre kanskje helt...
De fleste kjenner jo ikke meg. Og det startet jo med en fluktreise på 10 år. Far er palestiner, mor er libaneser, født i Beirut i en blodig sivilborgerkrig, og med en båt fra Beirut til Tunisia så ble det starten på en 10 års fluktreise innom 12 ulike land før vi kom til Norge på tidlig 90-tallet. Og derifra gikk reisen til å komme seg inn på skole, som var min store drøm når vi var på flukt. Det jo sånn å endelig få lov å gå på skole med ryggsekk og gjøre lekser og gjøre de tingene der. Det ble jo etter hvert en realitet etter noen asylmottak opphold 8 forskjellige steder i Norge. Så det greit. Det startet med en global sightseeing, endte opp med en nasjonal norsk sightseeing, og så endte jo opp med at vi til slutt fikk oppholdstillatelse. Og så vet du det, Rajiv, når du får oppholdstillatelse, så kan du komme et ønske på hen du vil bo. Og da foreldrene mine, de var jo ikke i tvil på hen kremen var, ikke sant? Og det var jo, de kom et ønske om å etablere seg med oss som familie da, på Toten. Og det gikk jo veien, og vi flyttet til Toten, og det er der jeg vokste opp da. Og kanskje litt da, liksom, sammenhengen med også den arbeidsetikken, for... det er ikke uvanlig at unge mennesker jobber og står på. Jeg husker jo noen av de første jobbene var jo på Toten, det var jo plukke potit. men jeg sto ikke der alene som en 11-åring og plukket på det. Så det var mange 11-åringer og 12-åringer. Det var en slags kultur for det. Men den døde ut etter hvert. Altså. Så jeg kom kanskje akkurat på et tidspunkt til Norge hvor det var vanlig å være ung og lovende, eller altså, i hvert fall en ungdom, og jobbe sesongmessig da, når det var jordbær-sesong, og så potet, og så det å plukke stein ikke sant, i forberedelse til såing og sånt. Så på Toten så var det muligheter til å jobbe masse. Gjorde alt ifra å pante flasker, pusse sko, klippe plen for eldre folk, og i tillegg til alle disse gårdsjobbene da. Og det gjorde jo at, ok, jeg så at det funket. Plutselig hadde jeg råd til å betale for egne skoleturer, sykkel, ski, de tingene jeg hadde lyst på. Det ga en mestringsfølelse og lysten til å gjøre enda mer. For det er jo noe liksom kanskje, du vet at vi drives jo av to ting sånn hovedsakelig. Altså enten så vil vi vekk fra en situasjon som vi opplever er vanskelig eller jævlig, for å si det rett ut. At vi vil vekke fra det, eller så kan det være også den andre enden at vi har det greit, men vi vil så gjerne oppleve noe av det der syke, morsomme greiene. Og jeg hadde jo push fra begge sider. Jeg hadde veldig lyst til å en dag forsørge meg selv såpass godt at jeg hadde mange valgmuligheter. Jeg hadde lyst til å reise rundt i verden, gå på restauranter, bo på hotell, oppleve de tingene der. Samtidig som jeg synes det var veldig utrivelig å være en som ikke mestret lesing og skriving i en sånn alder når vi kom til Norge, ikke mestret språk, ikke hadde noe fancy hjem, altså hus da. Det jo sånn når du kommer til Norge så får du det, være takknemlig for det du får sånn sett, og derfor kan du jobbe deg videre oppover. Så jeg hadde jo et push etter den her flyktreisen til å, det å være bare en sånn tilfeldig kasteball da, og gitt av omgivelsene hele tiden på hvor bra eller dårlig ting kan gå, det ikke noe særlig. Og så synes jeg det også gøy da, ikke sant? Det å jobbe og se at det skjer noe. Så det startet med det, men så fort eskalerte til at jeg hadde lyst til å dra til England for å studere siste året på videregående, og trengte da både litt over 100 000 kroner den gang, og gode karakterer, sleit litt med begge deler. Men jeg satte meg i mål om det da, og delte det med læreren på skolen, og begynte å endre litt på mønstret på hvor jeg, fra sånn småttere fra hvor jeg satt meg i klassa og sånt, til måten jeg følte meg på timen og sånt nå, og så karakteren begynte å komme, og jeg hadde etter hvert fem jobber siste året på videregående, sto opp og begynte å vaske Rema 1000 klokka fem på morgenen, før jeg gikk på Lena videregående fra 8 til 3, og så jobbet jeg på Burger King fra 16 til 20.30 på kvelden. Og når jeg ikke jobbet på Burger King eller på Rema 1000, så jobbet jeg som badevakt på Rødfoss Badeland, og ikke gjorde alle de tre jobbene, så pusset jeg vinduer, og når jeg ikke pusset vinduer eller gjorde de andre tre jobbene, ikke sant? Så var femte jobben å være støttekontakt for Østre og Vestre Toten kommune. Ta med meg mennesker som trengte bistand til å komme seg på kino og gjøre noen hyggelige aktiviteter. Så fem jobber, gode karakterer, kom inn i England, så at wow, dette jo kult, ikke sant? Det gir enorm god følelse, og jeg hadde alltid en sånn drøm om at jeg en dag skulle kjøpe en bolig, for at vi nettopp som familie skulle ha et sted som vi kunne bo i, som vi eier da, og ikke være gitt av at kommunen har ordnet en bolig, og så vet du ikke hvem naboen blir. Det vet du for øvrig ikke når du eier din egen bolig, men det sånn ofte så har en sammenheng med at kommunen prøver å hjelpe kanskje litt mindre ressurssterke mennesker. Det for øvrig ok, men i det segmentet så er det også noen del tunge rusmisbrukere som også kan havne som nærmeste nabo og som trenger et sted å bo og skal selvfølgelig få lov å være naboer, og vi skal få lov å være deres naboer. Men til tider så følger det med en del adferd som kan skremme, spesielt sånn som moren min da. Og da er sånn ekstra push på at, vet du hva, det skal jeg få til. Så jeg som 19-åring, mens jeg ventet på at skolen skulle starte sensommeren, altså på høsten i England, det er da de starter. Dette var i Oxford, jeg skulle første året. Fortsatte bare å jobbe, stakk innom banken, spurte om å få lån. Det fikk jeg noe, i hvert fall ikke, vet du. Han var veldig grei. Han rådgiveren synes jeg har vært flink til å jobbe og sånt, da, men måtte ha en fast jobb da. Og det hadde jo ikke. Jeg hadde ikke lyst til å vente 5 år. Jeg skulle studere i 5 år, skulle komme tilbake, skulle bli en god forretningsmann. Det var liksom det som var planen min da. Da tenkte jeg, ok, nei. Men litt etter litt så kom tanken med at hva om jeg starter en bedrift, og det gjorde jeg da, med hjelp av han, en som heter Nils Christian Sørensen, han dansken jeg pusset vinduer for. Og han gikk med på at jeg også skulle drive min egen virksomhet innenfor vinduespuss og fasadevask, til tross for at det var det vi drev med. Grunnen til det var jo at vi fant en måte at hvordan jeg kunne etablere meg, og så kunne vi ta enda flere kunder og samarbeide rundt prosjekter og sånt, og han tok nok sjansen på at ikke jeg skulle bli en plagsom konkurrent, og det skulle bare mangle da. Jeg kom ikke til å bli det. Så jeg startet en liten bedrift og begynte å få noen få kunder som han ikke ville ha, eller prioriterte å få. Det greit, det var liksom det å ta butikken på hjørnet og tilby en vinduespuss en gang i måneden eller annen hver uke mot en sånn rimelig penge som 250 kroner og 150 kroner. Det småpenger, men når du god til å pusse vinduer, Raiv, da kan du ta mange vinduesflater på kort tid. Ung og sprek og den biten der, så jeg gjorde det, men tanken var jo også å få en stor kunde, og det skulle bli Toten Sparebank da, altså den banken jeg søkte boliglån hos. Og når jeg etter hvert mye frem og tilbake og fikk endelig en avtale med de, så gikk det her ganske fort, for da dro jeg tilbake til han rådgiveren og banka i bordet med denne kontrakten og ba han virkelig vurdere om han skulle gi meg boliglån da. Han skikket noe på den kontrakten og skikket på meg, og så sa han, du, fy faen, den jævel du er. Det er bare noen uker siden du var her, og nå er du her at du skal ha boliglån. Ja, sier jeg, hvis dere har mulighet til å betale de fakturene jeg kommer til å sende etter hvert med den kontrakten her, så har jeg vel råd til å betale boliglånet. Ja, det har du et poeng, og det har vært boliglån. Så siste året på videregående, på vei til universitetet i England, så ble det som 19-åring bolig på, som jeg kjøpte for 1,650, husker jeg. Og den fikk jeg delt i to, flyttet familien opp i første etasje og fant noen som var veldig interessert i underetasjen til en fornuftig penge. Og på den måten gikk jo regnestykket opp, og jeg kunne ikke vært mer happy den gangen.
Ja. Så du startet egentlig boligreisen som 19-åring, ja. Hvor du hadde egentlig bare en indre drivkraft og en drøm om å bare ha en ryggsekk og kunne... Altså, her har du norske barn da, som gruer seg til ryggsekken og leksene, ja. Mens her hadde du en drøm om å faktisk få lov til å få lekser, og få lov til å kunne lese, og få lov til å få en ryggsekk.
Ja.
Og den drivkraften, hvor kommer den fra?
Det er ikke så godt å si, og jeg tror den vil variere fra tid til annen, ikke sant? Men på det tidspunktet så hadde jeg en enorm motivasjon til å være noe mer enn bare en tilfeldig person som må ta til takke med hva denne verden og omgivelsene har å by på. Jeg ønsket heller å være i føresetet enn å være en kasteball i andres game. For det den situasjonen jeg har vokst opp i. Ikke sant? Nå kan vi være her, nå må vi videre, nå skal vi til et annet land, nå skal vi vente her, nei, nå må vi tilbake. Så det nok den pushen, ikke sant, som vi har snakket om innledningsvis, som går på at jeg vil vekke fra en situasjon, men så har veldig lyst til å få til mer, for jeg skjønte veldig tidlig alder, jo mer jeg kunne få til, jo større muligheter og valgmuligheter jeg hadde. Og så er det jo sånn at det å leve usikkerhet som vi gjorde som familie de første årene, og det noe man alltid vil gjøre for øvrig i livet, men altså ikke, det forskjell på grad da, i forhold til usikkerhet, gjør jo at jeg ville jobbe hardt for å føle at, wow, altså, her kan jeg styre noe da. Jeg tror evnen forplikter litt, jeg, Raiv. Altså, jeg så heldig at jeg har lite sykdommer og lite allergier og har et høyt nivå av energi. Jeg sover stort sett veldig godt om natta. Jeg står opp på morgenen og synes det vanskelig å sitte stille. Så det var liksom egentlig litt gitt at jeg måtte jo finne på noe, og den energien kunne enten brukes på noe godt eller på noe tullete. Jeg har stort sett valgt å bruke den på noe fornuftig.
Ja, godt er det, tenker jeg. Hvis jeg hadde puttet den i feil retning, så tror jeg det hadde gått relativt skjeis da.
Ja, det fort gjort det, det ikke sant? Så, nei da, det lett å bli destruktiv, men altså, drivkraften er nok jakten på et anstendig liv med mange muligheter, både for meg selv, men også som en mulighet til å være med og gi noe tilbake først og fremst til familien, og etter hvert så vokste det til å være at jeg også hadde lyst til å gi noe tilbake til samfunnet.
Og det har du jo klart så til de grader. Altså fra da liksom et sted som for min del da, er ikke bare vanskelig å tyde og føle på og kjenne på, for jeg har ikke vært i den situasjonen du var i der, men jeg kan forestille meg det. Og jeg kan heller ikke forestille meg hvordan jeg hadde reagert hadde jeg vært i din situasjon, men det tror jeg både former og ikke minst det du sier at du blir enten drevet av inspiration eller desperation.
Ja, ja. Ja, 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 ja.
I de tilhørende. Så stop pushing me, liksom. Nå det nok. Det bare bully-tankesett, liksom, hvor du blir dyttet rundt, da.
Ja.
Men fra det utgangspunktet,
ja,
til å ha vært med å forvalte eiendommer, porteføljer, strukturert transaksjoner i milliardklassen. Mm. Det jo en helt vanvittig sprik. Altså, det jo noe folk har vanskelig til å forestille seg det. Hva det heftigste du har vært med på? Bare for å ta toppen på det, så skal jeg bryte det ned etterpå.
Ja. Du vet, for min del så drives jeg av det samme som mange som kanskje lytter på. Og det jo den der følelsen når du gjør en transaksjon. Om det en liten leilighet, men du skjønner at her har du gjort en veldig god deal. Ikke sant? Eller om det en enebolig. Eller jeg hadde ansvaret for å bygge 80 leiligheter pluss en matvareforretning i tillegg til prosjekter på enkelt prosjekter på 52 leiligheter i tillegg og en større portefølje samtidig, så det jo moro når du sitter og jobber med og skal selge ting til nærmere en kvart milliard i en og samme sleng. Riktig nok ikke min egen eiendom, men jeg har jo da, som en del av reisen min, så har jeg skjønt etter hvert at for å ta det neste steget fra å bare å være en som kjøper en tomannsbolig og en leilighet og leie det ut og kanskje håpe på at markedet vil vokse, så har jeg forstått at altså det å være aktiv i å drive opp verdiene viktig, men enda viktigere enn det, det også å få jobbe med folk som har gjort det her i mange år, som jeg kan lære av. Det har stort sett vært min holdning gjennom kanskje hele livet, at jeg har i mange sammenhenger, både i formelle og mindre formelle kontekster, vært villig til å jobbe så å si gratis, forutsatt at jeg jobber med riktige mennesker. Og det har jeg nå i ettertid sett tilbake på det, sett verdien av. Altså, jeg har blitt latterliggjort av noen kompiser og sånn som bare, hvorfor i helsike, ikke sant? Men jeg lot meg ikke stoppe det, for at jeg skjønte at hvis jeg jobber med den rette personen, eller det rette selskapet, eller familien, eller den biten der, så kan jeg tilføre de verdi, men den verdien, det bytteforholdet med all den kunnskapen, erfaringen jeg får tilbake, det jo ikke noe av skole du kan egentlig melde deg på. Det ledde jo meg til at jeg etter hvert kom inn i en familieeid selskap som hadde en stor portefølje, og gjennom det så gjorde jeg noen av de største transaksjonene. Så nå gjør jeg mine egne transaksjoner, ikke sant? Og de mindre enn det jeg har fått lov å gjøre på vegne av andre, men jeg vet at det kommer til å hjelpe meg til å komme dit i løpet av x antall år. I størrelse så det der ganske morsomt å være med og bygge helt ifra, altså, helt ifra rammetillatelse til IG, til gjennomføring, til leie det ut, og så selge det, pakettere det og selge det, og jobbe med nasjonale aktører og internasjonale aktører som vil kjøpe. Ikke sant? Det gjør at den blir skjerpet, den lærer veldig mye om DD-prosesser utført av de største advokatselskapene i Norge, og hvor nøye det kan være og krevende. Så det noe med å gjøre seg klar for neste nivå. Og det alltid sånn, Raev, det jo i de øyeblikkene, i de fasene hvor vi går fra et nivå til et annet nivå, det da vi virkelig forsørte oss. Så hvis det noen som sitter og lytter her og tenker, jeg prøver så godt jeg kan, men dette her mye tøffere enn det jeg trodde, men det kan ofte bare være resultat av at du faktisk på vei over til et nytt nivå, og det da du vil virkelig bli testet og få litt mer juling enn det du vanligvis pleier å få. For sånn er det bare. Og jeg vet ikke om det noen som lever i den fantasien at eiendom skal være et unntak fra mye annet. Og vi har hørt alt om passiv inntekt, og det, til delvis kan det være passiv inntekt. Det kan være også et passiv mareritt. Og det liksom, eiendom nok ikke noe unntak fra at du må vite hva du driver med. Du må ha rett kompetanse, du må samarbeide med riktige mennesker. Det noe en. Det andre jo at det mange som tror at det liksom veldig sånn statisk, og at det gjøres A, B, C, og at det liksom kun den der formeren til de store bankene som funker, men det jo langt derifra. Kreativitet har en mye større plass i eiendom enn det folk kanskje har forstått, og som du innledningsvis startet med å si, at det jo transaksjon mellom to mennesker, og man kan alltid spørre om å gjøre ting litt annerledes. Det var ikke det jeg skulle egentlig si her, men
men du inne på noe der, fordi det du sa som jeg beit veldig godt merke i, det noe som egentlig tror jeg ligger forankret i verdigrunnlaget ditt. Ja. Og det for meg veldig mye mer viktig enn en transaksjon jeg gjør med et menneske, det hvilke verdigrunnlag det. Fordi hvis man har to forskjellige verdigrunnlag, så vil de en eller annen dag krysses.
Ja.
Og det da man finner ut om det personen du har lyst til å gå i krigen eller ikke. Mm. Ikke sant? Det er basert på verdigrunnlaget. Og en av de tingene som jeg respekterer veldig, og som du nevnte, at ikke sant, du har vært villig til å bare, vet du, la meg bare jobbe gratis. Ja. La meg lære, la meg tilføre deg noe verdi uten å forvente noe tilbake.
Ja.
Og den tror jeg det er en sånn nøkkel som veldig mange glemmer. Det er liksom, ja, hvis jeg skal gi deg en time, da skal jeg ha betalt for en time. Ja. Men til gjengjeld da, hvis du kan lære deg som du har fått mulighetene nå, du har lært deg hvordan du kan gjøre svære transaksjoner, gratis i ett år eller to eller fem, hva enn du måtte ta.
Ja, etter hvert får du betalt da.
Ja, det akkurat det du gjør. Det er bare betaling på en helt annen måte. Du kan mangedoble den engangsbetalingen som du egentlig hadde fått med mange transaksjoner, eller størrelse, eller smartere transaksjoner, for den saks skyld. Så du har liksom vært da fra det jeg vil kalle, jeg pleier å si liksom fra bånd, men du startet jo under bånd, sammenlignet med de fleste andres startpunkt da.
Ja.
Hvor du... Altså,
jo, jeg tenker det, men og så det noe sånn en gang, vet du, altså, jeg tenker at bånd er bånd. Altså, hvis du er født i et av de fineste strøkene i Oslo, og du ikke har det bra, så det nesten like mye bånd det som å være på flukt. Så jeg veldig udmyk og respekt for det, fordi jeg tenker jo at du kan ha også gjort det veldig bra, og så kommer en knekk. Og den kjennes like jævlig ut som andre knekk, for det som din egen, ikke sant? Så det noe med å finne evnen til å faktisk gå derifra videre. Det kanskje ikke tema for i dag, men når vi først litt inn på det, så tror jeg det handler veldig mye om å ha et mindset som kanskje ikke så komplisert. Det handler ikke om å få, men å få til, og at... No betyr bare natt yet, ikke sant? Og med små justeringer over tid så kan du skape magi. Den rimer faktisk litt.
Med jeg lurer på å skrive det mer.
Det ble egentlig ganske bra. Men det var egentlig ikke poenget at det skulle rime, sånn sett. Men det bare det at noen ganger så vil livet punche oss så hardt, ikke sant? At det handler ikke bare om å reise seg opp igjen, men det handler om du må faktisk ta den tiden det tar noen ganger. Altså, man må ikke være redd for at ting tar lengre tid enn det han eller hun har håpet på. Sånn, hvis du driver med noe som worthwhile, så lenge det verdt det. Så når du først på bunn, så ta små skritt, og vet du hva, om det tar 6 måneder eller om det tar 12 måneder, i den store sammenheng, så har ikke det så mye å si. Men tilbake til de transaksjoner som kanskje er aller, aller, aller fetest. Det jo dette her med at når jeg skulle spare penger til å studere, og mens jeg studerte, så har jeg alltid jobbet. Og det endte opp med at jeg har måttet puste vinduer på mange eiendom, og vaske toaletter, og garderober, og bone trapper, og ta fasadevask, og det som er. For mye av jobben min foregikk enten på kveldstid, helger eller røde dager. For du skal bo ned en trapp, så må du stenge av bygningen, ikke sant? Og den biten der. Og da begynte jeg å leke med tanken på at en dag så skal jeg kjøpe den eiendommen her som jeg vasket toaletter på. Men jeg visste ikke når. Og jeg kunne ikke alt om de smarte måtene å sette målsetninger på og liksom bli enig med seg selv om å skrive det ned og sette dato og sånn. Men for meg så var det nesten printet i sjelen da, at dette skulle jeg få til. Men sakte som sikkert, så går det ofte litt sånn som en har planlagt, ofte. Så da kom det et kjøpesenter, et lite sånn nærsenter, som var til salgs etter en konkurs faktisk, og flere som var veldig skeptiske og syntes dette var vanskelig, og en eiendom, en kombinasjonseiendom, og det var noen leiligheter der, og jeg var litt usikkert med noen leietager og sånn. Men jeg kjenner jo eiendommen ut og inn, ikke sant? Jeg har jo, kan jo alt om de bøttekottene, og jeg vet...
Du kan det i blinde.
Og da tenkte jeg, fader, dette her min mulighet. Altså, long story short, da, så klarte jo til slutt å få kjøpt den eiendommen. Så jeg gikk da fra å... har vasket toalettene og holdt på å bone og ordne og styre til å nå eie et lite kjøpesenter som jeg i flere år måtte ha stått der og vasket og holdt i orden og sånt. Så det var litt gøy, og da trappet jeg opp den her ambisjonen min. Det var, nei, fader, jeg skal ikke bare ha en eiendom jeg har vasket toalettene på, jeg skal kjøpe helst alle. Men når du har drevet litt i den bransjen, så betyr det at da må du være ganske flink, da. Det var mye midler. Men jeg tenkte, ok, 10 sånne eiendommer, Skal jeg eie og forvalte. Og ikke nødvendigvis at jeg må eie dem selv, men jeg skal eie de sammen kanskje med noen, men det jeg som skal forvalte de. Og de siste 5 årene så har jeg opprettholdt det målet, og jeg fikk kjøpt 7 sånne eiendommer som jeg har vasket toalettene på. Så det kanskje de mest morsomme transaksjonene, men jeg har jo passet på også at de skal være riktige i forhold til inntjening og potensialet. Men så ble det litt tøft en liten stund. Jeg overeksponerte meg, så jeg måtte slippe ned den nummer 7, så nå har jeg kun 6 i porteføljen som jeg har jobbet på. Og det litt sånn, men det tåler jeg. Jeg har fortsatt god tid til å...
Kjøpe den tilbake?
Ja, kjøpe den tilbake, eller kjøpe 4 andre. Jeg har så mange velger mellom. Og så pleier jeg å tulle med det her. Altså, jeg synes det jævlig synd at jeg på ikke noe tidspunkt har vasket toalettene på Sten og Strøm.
Du har hørt på første.
Ja, det har vært veldig greit. Ja.
Og det jo, du nevnte jo noe som veldig viktig her, sånn, spesielt innenfor eiendom, at ja, du har satt deg målet, men det skal ikke være en eiendom som du har så mye følelser involvert i, som du sier at de skal være gode transaksjoner.
Ja, ja.
Og der har du vært veldig, veldig flink.
Ja, jeg ikke støtt og stadig da, men jeg har bestemt meg for å bli enda flinkere på det her, og jeg tror ikke man kan bli flink nok noen gang. For det litt sånn, det ikke alltid vi klarer å forklare hvorfor vi synes denne her eiendommen, og så det å la seg rive med og skal vinne budrunder, eller skal absolutt få den eiendommen, det har jeg lovet meg selv å være litt mer forsiktig med, men så ikke så forsiktig at den blir bare en sånn trøst kjedelig, for at jeg tenker jo litt sånn at en dose risiko og spenning skal vi ha i hverdagen, men for de fleste så handler det om å komme inn i markedet, altså low entry, og da går det på det som lett å finansiere og lett å tjene noe penger på, det for eksempel å kjøpe en liten enebolig. Eller en leilighet. Det forstår banken, det forstår markedet, du vil alltid ha mulighet til å leie det ut, du vil alltid ha mulighet til å reselge det. Det begrenser seg hvor mye du kan tape på dette her hvis du har en 5-årshorisont. Ofte så vil du gjøre noen få kroner på det. Så det greit. Men i det øyeblikket noen ønsker å steppe up the game, og du begynner å bevege deg opp på kombinasjonseiendom, næringseiendom, hvor du har kanskje involvert i sameier, større ventilasjonsanlegg, tak på flere 100 kvadrat. I de øyeblikkene der så er det ekstremt viktig å ha rett kompetanse, og kanskje, sånn som du sier, altså, da må følelsene virkelig få lov å ta seg en liten ferie, mens kunnskap, erfaring, og aller, aller helst da, det også å se om man har klart også få seg en mentor, i hvert fall en tillitsperson som har gjort den reisen du ønsker å ta, 1, 2 og 3 ganger. Det nesten like viktig som å ha forsikring på bil sin. Og så det spørsmålet hvordan du får tak i de menneskene, men det 1000 måter å gjøre det på, men først må du ha bestemt deg for å gjøre det. Fordi når du har et hus eller en få objekter, da det ekstremt moro når det går bra. Hvis du har en bolig som har en vekst på, la oss si 10%, da du har kjøpt den for 3 millioner og øker med 300 000, sykt bra, kult. Men når du har 10 sånne, altså 10 hus eller eiendom til 3 millioner i snitt, som øker med 10%, det 3 millioner kroner. Altså urealisert, ikke sant? Men når du har 100 da, altså en portefølje på 300 millioner, som øker med 10%, altså da snakker vi om 30 millioner oppgang da. Men så det jo også det at når det snur da, feil retning, da merker man det kanskje i enda større grad enn når det øker. Nå vet jeg ikke, det folk de som lytter på her, altså det litt forskjellig fase. Jeg tenker at noen ute etter å gjøre sitt første kjøp, og det en veldig viktig oppgave. Altså starter det bra, så kan det spare deg for veldig mye tull og gi deg mestringsfølelse og så videre. Og så vil noen kanskje påstå at hvis du går på en bommert, så det fint det også, for du lærer masse. Men ok, vi prøver kanskje, jeg tenker sånn gjennom det du driver med, så jeg prøver å la folk heller lære gjennom andres feil, ikke sant, enn at de må være i søla i 3, 4, 5 år for at de tok en feil beslutning i tidlig fase. Så det noe med liksom å forstå seg veldig godt på hvilket game man spiller, hva ambisjonen her, og så det bare å ha en eller annen bolig eller 2 eller 3, slik at når jeg blir gammel så har jeg noe å se frem til, eller skal dette være noe jeg skal leve av, eller skal jeg drive med dette her for å liksom gjøre en 200-300 000 som jeg skal ha de feteste feriene? Altså, det sånne spørsmål som jeg tror folk må stille seg, for at eiendom har kanskje for noen tilbake tid vært mye enklere enn det er i dag. Altså de som kom inn i markedet som vi snakker med og andre snakker med som forteller at de kom inn på det tidlig 90-tallet, så skal du ikke ha vært kanskje noe særlig verdensmester for å lykkes.
Men det du nevner der, sånn, Arman, faktisk veldig, veldig interessant med punkt 1, det her med følelser,
ja.
Innimellom, veldig drivkraft,
ja.
Andre ganger kan det være, altså du må liksom finne den balansen.
Ja.
Det andre, som jeg synes ekstremt viktig av det du sier, jo nettopp det her med å finne seg en person du kan spare med, som en tillitsperson.
Ja.
och som inte nödvändigtvis alltså hade ju spelat in flera podcaster här mm. som man ens sa det fotbollstränare. Mm. Ingen sån tränare kunde nödvändigtvis vara griseflink i fotboll, men han är flink till att få ut det bästa från den spelaren.
Ja.
Och det samma gäller ju också egendom och investeringar för det är lika mycket mental game
ja.
som en sån teknisk alltså taktisk
då. Ja ja ja. Alltså den fördelen jag har tagit med mig då det är sant jag har studerat i England i 5 år, jag har varit på flykt, jag har haft gått över 50 jobb, alltså jag har ju jobbat i restaurang och jag har kört taxi och jag har pussat vinduer och jag har drivit med renhåll och jobba som tolk och stöttekontakt och you name it, ikke sant? Men så har jag också varit en liten seriegrunder, ikke sant? Jag gick ju från 0 till lite över 100 miljoner I omsättning och fått med mig någon gasellediplomer. Så jag är nog av den typen som har kommit in I egendom, men som är van till att jobba. Så jag ser inte på egendom som något passivt eller att det är för du alltså, you know the saying, ikke sant? Alltså inte vänt med köp egendom, köp egendom och vänt. Men jag säger då att ja gör det men du har också ett ansvar för att jobba med egendom nästan på lik linje som om du driver ett en bedrift då. Inte sant en ordinär bedrift med personal och med kunder och sånt nå. Alltså den typ av uppföljning som du måste göra, som du kan göra och speciellt I tidig fase, inte sett bort för mycket. Pröva att förstå dig själv på dina egna egendomar. En ting är att du sparar midler, men det andra är ju att du får en helt annan typ av kompetens. Och det gör ju att nästa gång vi ska se efter en ny egendom, alltså grund till att jag nu tror att jag kan göra bättre köp, det är inte för att jag kanske har bara gjort flera transaktioner, men det är vad jag har gjort när jag har haft de transaktionerna. Jag har stått I loft sammen med kompetensfolk och sett på ventilationsanlägg och förstått hvordan heismontører jobber, vært med på de fleste lekkasjene, kan veldig mye mer om takhøyder når du har tenkt å gjøre en renoveringsjobb, og stått der og ordnet istapper, forstår verdien av varmekabler I takrenner og taknedløp, og mange av disse her tingene som gjør at, ok, når du går på et renoveringsprosjekt og møter på mer utfordringer enn det du I stand til å se I det øyeblikket du går på, gjør jo at hvis du involvert kontra å ikke være involvert, det jo at neste gang du går på et sånt prosjekt, så ser du alle de tingene som du prøver å unngå og måtte slite med på nytt. Da. For det noe med å finne balansen, hvis den skal ha alltid tilstrekkelig kompetanse og dokumentasjon og fakta og research, så tror jeg man aldri nesten kommer I gang. For jeg mener altså, done is better than perfect, ikke sant? Men det greit å gå på for at du har masse motivasjon, og at du mangler noe kunnskap, det kan du få utenfra, men du klarer aldri å få det til å bli 100%. Noen ganger så må du gå I det. Og da går det litt på å forstå sin egen risikovilje, men også risikoevne. Ikke sant? Så skal de som lytter på her og har lyst til å komme seg videre og bygge opp en portefølje eller hva de måtte ha, så kan de ha det så gøy med en eiendom. Og så kan det bli mye mer gøy når du har en 3-4, Men så det, tror jeg for mange, så det kanskje en drøm også å kunne leve av dette her, ikke sant? Og da nytter det ikke å ha en og to-tre små eiendommer. Du må liksom begynne å få litt volym. Og for å få det volymet der da, så det jo mange måter for å komme dit. Men en ting jo helt sikkert, du må jobbe aktivt, du må gjøre gode kjøp, og da handler det om å kjøpe til riktig pris, først og fremst da, I riktig område. Og så må du ha jo en plan på hva du skal gjøre med den eiendommen.
Og der det jo også litt det du nevner der sånn, det å kjøpe til riktig pris. Veldig mange som misforstår den biten der sånn. Altså, ja. Pengene I eiendom skapes før du kjøper.
Ja.
I utgangspunktet.
Ja, ja. Hvis du så god at du kan ta en hvilken som helst eiendom til markedspris og klare å tjene penger på den, da du god. Det ikke vanskelig, men da du god. Men hvis du ikke la det bli så god at du starter med en oppoverbakke, altså du kan jo liksom bevare den der kunsten og magien med å få til ting, uten å være totalt ukritisk til hvilken inngangsverdi du har på eiendommen. Og der går det kanskje litt på følelser og så videre, for jeg tror mange av oss må tenke på at vi har et veldig lite klippekort, og for hvert klipp vi tar, så vi nærmere egentlig å ta hele klippekortet. De færreste av oss klarer liksom å kjøpe flere hundre eiendommer. Eller så kan du tenke på at jeg har en fase, den der fasen jeg I nå for å komme videre for å bygge opp en portefølje, da har jeg et klippekort på 5 eiendommer. De neste 5 årene, eller de neste 10 årene, hver og en har sin greie, så har jeg et klippekort på så og så mange klipp. Gjør jeg de klippene her riktig? da kan jeg få enda et nytt klippekort. Men bommer jeg på de der klippene der, så vil jeg aldri nå til femte klipp, ikke sant, på det kortet, for at jeg har rotet det til på første og andre klipp da.
Veldig bra måte å tenke på. Kan jeg låne den når jeg skal prøve å forklare det med eiendommer din?
Du, det bare, det ingen copyright her. Altså, jeg her snakker jeg bare...
Vi jo partnere, altså vi splitter.
Så lenge det renner litt på meg. Men jeg snakker ut av erfaring, jeg.
Ja.
Ikke sant? For at,
ja, det veldig bra bilde.
Ja, altså jeg vet at... jeg veldig glad for at jeg har gått på de der små eiendommene som jeg har gjort, og tomannsboliger og sånn. Betyr ikke at jeg skal gjøre det igjen. Og jeg hadde nok handlet helt annerledes i dag. Men samtidig så var det sånn, enten så måtte jeg bruke mange år på å tilegne meg kunnskap og erfaring og den biten der, eller så var det bare å hoppe på og lære the hard way. Min situasjon da tillot det da. Jeg var ung og fremadstormende, jeg har stor arbeidskapasitet, jeg har ingen unger, ikke noe familie å forsørge. Så på det tidspunktet var det jo greit. Og så er det liksom at, ja, uten å nødvendigvis ha rett eller ha noen garanti for det, så har jeg alltid følt at, ja, men du, jeg klarer jo å fikse dette her på en eller annen måte. Og det tror jeg at de fleste tenker slik, og hvis du tenker slik, så er det lettere å finne løsninger. Tenk det motsatte, altså tenk at, nei, men dette får jeg ikke til uansett. Jeg har vært der også. Hvis du får 4-5 nedturer på rekorda, så gjør du noe med selvtilliten og viljen til å gå på ting etter hvert da.
Og der er det jo, altså, det jeg digger med deg da, det er jo, du er jo så lattelig ydmyk. Du, altså, det er en sånn, jeg vet ikke, det er en veldig egenskap du har, Ayman, på ydmykheten din, og det, for det, ikke sant, i det ene tilfellet så holder du på med ting som veldig mange, altså mannen i gata, som bare ikke kan drømme om engang.
Ja.
Men når man blir kjent med det da, så er du bare menneske. Og du er så ydmyk og jordnær, og det digger. Jeg synes det er utrolig givende å snakke med mennesker og lære av mennesker som på en måte, for det første, ikke tar seg så høytydelig, men det hele bunner i, det er jo mer dyktige mennesker, investorer, spesielt innenfor eiendom, du møter på, jo mer ydmyk er de, og jo mer lærevillige er de, sammenlignet med de som, vi har jo veldig mange vi snakker med, som har gjort en eller to transaksjoner, som kan alt om eiendomsmarkedet.
Ja, de er helt råde, de. Selvtillit er viktig. Jeg kan jo sitte her og snakke om at, ja, jeg har bygd opp et selskap nå, en portefølje på rundt en kvart milliard, og det høres jo fancy ut og sånt nå. Men jeg vet jo at det er også, for noen så er det, hverdagen deres er å gjøre transaksjoner i 100-200 millioners klasse, ikke sant? Så jeg tror det er viktig å være udmyk, for det gjør noe med at den kanskje opprettholder evnen til å lære. Det er kanskje lettere å godta at den feiler litt hvis den er udmyk, fordi jeg har jobbet med noen av de største her i landet. Noen av de er udmyke, noen er ikke det, men også fallhøyden er veldig stor, og på et tidspunkt så vil de møte en eller annen knekk. Og så en annen ting med at vi er lærevillige, du vet, altså vi driver et marked hvor det er ganske fragmentert. Det er ikke slik at hvis du, Rajev, gjør det bra, så gjør jeg det mindre bra. Tvert imot. Og en ting er at vi samarbeider, og det er kjempebra. Så vi må bare heie på hverandre i den forstand, men altså, det er kjempegøy å høre om noen som har gjort det bra i Kristiansand, eller om det er i Snertingdal, for en saks skyld, eller Fauske. Altså, det tar ikke noe av kaka mi, og det kan godt være også i samme by, hvor jeg opererer veldig mye på innlandet, ikke sant? Sånn som på Gjøvik og sånt. Jeg har jo satt stor pris på de som har vært villige til å dele noe kunnskap, ikke sant? Så
er du ganske raus selv, da. Og det, vi satt og diskuterte det faktisk her for litt siden, hvor vi bare, du vet hva, det er den type transaksjoner som du holder i og drar i gang og strukturerer, det er jo ikke noe man blir eksponert for før man har kanskje flyttet på veggen i titals år. Da,
ja. Der har du helt rett. Jeg har jo alltid lekt med tankene. Jeg synes at fondstrukturer er morsomme. En del av de siste årene, altså en del av jobben min har vært og på vegne av den familien jeg jobbet som konsulent for i noen år, var jo også å plassere penger i noen fondstrukturer innenfor eiendom og andre typer virksomheter. Og så lot jeg meg mer og mer fascinere av den her, at ja, altså folk med god kompetanse, som er flinke på å få tilgang til kapital, kan gjøre mye spennende. Og så kan de også, gjør de det riktig, så vil investorene få godt betalt, men også de som forvalter også få godt betalt. Det for øvrig greit. Men det som var morsomt, det også den som tar på seg den jobben, og så binder dette her sammen. Så jeg satt der og tenkte, fader, ja, men, hvor det egentlig i den verdikjeden at du finner de store penger? Eller hvor det kanskje litt mer spenning enn bare å ha en eiendom du leier ut og håper på markedsvekst, og så kan du tilføre litt verdi med å gjøre kjelleren fra kjeller til boareal og så videre. Ja. Her var det et marked som jeg så, som ble litt for stort for de fleste, altså i det øyeblikket eiendommene bikker 10 millioner og blir litt større og kombinasjonseiendommer med mer. Litt annen type kontrakter, det heisebygget, du er på et helt annet plan med en gang, kontra en enebolig eller bare kjøpe en leilighet til et sameie. Så de eiendommene som var sånn mellom 10 til 100 millioner kroner, de falt ofte mellom to stoler. De ble for store for disse her flinke menneskene som to kompiser som jobber litt sammen og skal kjøpe og investere litt for fremtiden. Og så ble de alt for små for de største aktørene. Og i det markedet der hadde jeg lyst til å operere. Jeg hadde lyst til å liksom kombinere dette her med kanskje det å være udmyk og være litt sånn lettbeint, men samtidig ivareta den profesjonaliteten og kompetansen som de største har, putte det sammen, finne de eiendommene, finne de investorene som har liksom grublet på hvor mange år skal jeg drive på med en enebolig her og tomannsbolig der, før jeg kan liksom gjøre det som jeg synes kanskje virker litt mer spennende. Jeg synes det i hvert fall spennende. Nå jobber jeg med ferdigstille 10 leiligheter i Gjøvik sentrum, og allerede nå på skikkerten etter et annet prosjekt som er nesten dobbelt så stort. Og det det jeg har hatt lyst til hele tiden, og jeg har lyst til mye mer enn det, men jeg forstår at jeg må mestre den fasen veldig bra, og gå fra noen få leiligheter, spredt litt rundt på en eller annen distrikt, til å gå på en næringseiendom, hvor du kan opprettholde første etasjen som næring, og så gjøre en bruksendring på andre, tredje, fjerde etasje, og få bygd, sånn som det ene prosjektet nå, så ser vi på 52 enheter i etasjene over hvor det næring. Da startet jeg et selskap som heter Fondant. Litt sånn fond i navnet uten å måtte høre.
Du kan ikke helt slippe på den fondstrukturen din.
Nei, så jeg liker fond og liker fondant og liker eiendom, så da tenkte jeg fondant, det høres jo bra ut. Og det var på den måten jeg da bygde opp en pipeline med ulike interessante eiendommer som jeg kjente veldig godt til, og inviterte med noen investorer og brukte Deloitte og KPMG på strukturen sammen med noen advokatene i Wikborg Rein og gjorde en betydelig investering i disse støttefunksjonene fra de store aktørene for å få strukturen til å være riktig slik at den kan evne å bære dette selskapet i lang tid fremover med x antall investorer og transaksjoner. Jeg på vei mot det jeg har egentlig jobbet veldig hardt for å komme i mål med. Møter samtidig et veldig tøft marked. Nå vi i 2024 og møter et tøft marked. Det kan også skje i 2029. Så det like aktuelt nå som det var for noen år siden. Det vil alltid liksom ha de svingningene. Men nå var vi der. Det det situasjonen jeg står i. Så jeg har heldigvis plukket veldig interessante eiendommer som viser seg å stå stødig i sånne tider. Og investorer som langsiktige nok til å forstå at verdiene skapes ikke over natta. Det kan du kanskje gjøre hvis du veldig heldig med et lite sånn flip-prosjekt og kjøpt en leilighet veldig billig, og så bruker du 6 uker på å renovere den og selge den igjen. Men i stedet for å holde på med 100 sånne transaksjoner, så har jeg valgt heller å gå på mer eiendom i den prisklassen mellom, og her havner vi fort i sånn mellom 10, 25, 20, 30 millioners eiendommer, som vi da ser et ubenyttet potensial i, som vi kan gå inn og gjøre noe med da.
En ting som interessant med Fondant da, og det måten du har skapt, skal vi si, infrastrukturen på, det jo, altså vi jo partnere der også, og det jeg synes veldig givende med måten du har strukturert det på, det jo at du får med deg faktisk investoren på baksida.
Ja.
De med deg på reisen.
Ja.
Det liksom ikke et fond som du spytter inn i DNB, og så lar du den ligge og vokse av seg selv, ja. Men du har skapt et sted for læring, du har skapt et sted for næring.
Ja, altså, ja.
Det jo næring i det med avkastning, og dere har jo veldig gode avkastninger på de prosjektene.
Mm.
jeg vet jo hvor mye jobb som ligger bak det, og du, du er jo on-site, du gjør ting selv om du ikke får tak I folk, og du, jeg har jo snakket med deg på lørdager og søndager, og du det to sekunder der driver og snekker litt og peker litt. Og.
Jeg har med meg en sånn drill, så når du ringer, så tenker jeg, jeg sitter egentlig I bastue, og så bare, zzz, ikke sant, så du skal bygge image for meg selv. Men,
men det jo en... Det jo en veldig, veldig sterk fundament, eller veldig sterkt fundament som du har bygd der sånn. Fordi, og litt tilbake igjen til deg som person, og dine verdier, og måten vi to traff hverandre på, jo nettopp det her med også, okay, hvorfor kan ikke vi ha med oss investoren da, på denne reisen I den lærdommen I det vi skaper? Så at den personen kan faktisk gjøre det selv, hvis han ønsker det, eller faktisk bare dra ut og bare, vet du, dødskult å henge med dere gutta. La oss gjøre flere. Og det tankesettet og den måten sånn, jo litt sånn utradisjonelt.
I hvert fall, det har I hvert fall fungert, fordi noen av de jeg har jobbet med, altså som investorer, har jo sagt at de I utgangspunktet ikke så interessert. Men når vi fikk høre litt mer, da, så var det sånn at jo, Da var det interessant, for det var nettopp det de var ute etter. Noen av de, altså investorene her veldig stor fase, så jeg har, det som skiller oss ut da fra de store aktørene at inngangsbilletten her for de fleste mulig, ikke sant? Jo, du må ikke ha 5 eller 10 millioner. Noen har jo kommet med store summer inn I dette selskapet sånn sett, men mange andre har også kommet med mindre beløp. Men tilbake til poenget var jo at for mange av de som med, så hadde ikke det vært interessant hvis ikke de hadde tilgang til å være med og se og tilføre verdi etter eget ønske. Altså det å være on-site og være med og lære og få sitte I styret, være med I rapportskrivningen, forstå for at... Altså jeg synes det bare gøy hvis noen kommer og investor sammen med meg I 3-4 år, fortsatt gjør investeringer med meg eller uten meg, men på en måte bruker det til sånn som springbrett, at det både å gjøre cash, samle erfaring, knytte enda til et enda større nettverk. Bare morsomt. Det er bare gøy. Vi vet hvor vi skal, og vi vet at vi også kommer til å få utfordringer vi ikke har tenkt på, men vi kommer til å plukke noen seier vi ikke har tenkt på også. Det litt sånn noen ganger så jobber du fryktelig hardt for den ene dealen og blør I flere år for å få det til. Andre ganger så kommer det bare servert på sånn sølvfat. Det kanskje litt av det som gjør eiendom spesielt, Og du må være med det I det gamet I mange nok år for å kanskje oppleve det. Noen ganger så gjør du alt og bruker all ekspertisen bare for å få ting til å funke. Andre ganger så kommer en deal på bordet bare for at du har vært med lenge nok. Og det utrolig spesielt I denne bransjen her, for noen veldig sære I forhold til andre bransjer. De vil selge til deg, de. Altså, for en eller annen grunn, så noen ganger så det ikke sånn bare at folk interessert I å investere sammen med deg. For noen så føler de at du har gjort noe riktig over lang tid, at den eiendommen som de har hatt I 3 generasjoner eller I 10 år eller hva det ikke bare sånn at de ønsker å selge, men de ønsker å selge nettopp til en som deg. Og I Fondant så har vi et par eksempler på folk som har solgt eiendommer inn til meg og valgt å være med som investor videre.
Og det jo det varemerket som du har klart å skape rundt både din tyngde på det tekniske, faglige og ikke minst på gjennomføringsevnen. Ja. Og det jo noe jeg har sett opp gjennom tidene, og som jeg har slitt med selv også til tider, det jo gjennomføringsevnen. Mm. Du kan sitte med verdens beste transaksjon. Mm. Fantastiske tall, og bare alt gull og grønne skoger, men så suger du så elendig på gjennomføringen at du dreper transaksjonen. Da.
Ja.
Og det det jeg synes ekstremt givende med måten du involverer oss investorer på, måten du oppdaterer på, måten du på en måte, du har skapt en familie av investorer, som heier på deg. Det jo en fanbase.
Ja, det jo morsomt, og jeg har jo tatt templaten fra rapportering de større equity-fondene gjør, for jeg har jo sittet som investor på andre siden, og så jeg liker den viksen med å ivareta den profesjonaliteten, men jeg veldig opptatt av at det skal være transparent, og så tror jeg du kan vinne veldig mye på å holde dine investorer tett, for at du vil jo møte kanskje på ting som du ikke har forberedt deg på, og da det lettere å forklare det enn at du har bare sust I din egen verden, og de hører fra deg kun når det vanskelig.
Og det jo ikke alltid det lettere med tilgivelse enn tillatelse.
Nei.
Så vi litt inne på det nå.
Ja, ja.
Men det har jo noe med det at de ser at du jobber så beinhardt, Ja. Og at det noen fuck-ups underveis, ja. Som det alltid vil være, det jo eiendom. Ja. Det går ikke på skinner.
Nei, det gjør ikke det. Nei.
Og den måten det lagt opp på, og det, som sagt, jeg ikke bare veldig stor fan av måten du har gjort det på, men det står veldig stor respekt av det, fordi ja. Det så få som tenker i de baner. Da.
Jeg tenker altså, du skal være seriøs da, ikke sant? Altså, du skal ha det kjempemorsomt og sånn, men du må være seriøs, du må vise at du mener det. Jeg veldig opptatt av å få frem et par ting her. Mange kanskje tenker, jeg sitter og hører på en kar, han kom til Norge, han gjorde det bra, han har studert i 5 år, og studert business, kom her, hatt gazelle-diplomer, det virker som dette gått bra for han. Hurra, bra. Raev, sitter du her og for harde livet får frem at man, du har jobbet, du har vært flink, så det ingenting som har kommet gratis. Nei, det har ikke det. Men så kanskje noen sitter her og lurer på, ja, men hvordan kan jeg lære, hva kan jeg lære av dette her? Da vil jeg bare si et par ting her, ikke sant? For når jeg drev på, så hadde jeg også noen år hvor jeg jobbet som sosialentreprenør, ikke sant? Og gikk fra 100 millioner omsetning ned til null og solgte mine selskaper og begynte på scratch igjen. Så den betydelige eiendomsreisen som jeg har nå, som du refererer til, og som vi snakker om, det jo noe som startet bare for 5 år siden. Jeg bestemte meg i 2018 at nå skal jeg gå tilbake til næringsliv. Jeg skal ikke bare være sosialentreprenør, men jeg skal kombinere det også med tradisjonell business. Jeg skal bygge opp meg finansielt også. Og på de 5 årene her nå, det da jeg virkelig har fått, altså jeg kunne ikke sitte her for 5 år siden og snakke noe med, og jeg kanskje snakket om en 5, 6, 7 leiligheter eller noe sånt, ikke sant? Noe som jeg kjøpte under studiet. Men det nettopp det når vi tar et ordentlig valg, og det gjorde jeg da for litt over 5 år siden, i januar 2019, da begynte jeg for fullt. Da gjorde jeg følgende. Jeg hadde en X5. Jeg bodde på Majorstua. Jeg flyttet fra Majorstua inn i en 9 kvadrats leilighet uten kjøkken. Bilen kvittet jeg meg med. Og i dag så kjører jeg en bil til 12 000 kroner. Og bor simpelt. Kjører simpelt. Og da tenker jeg liksom, det noe med egen respekt for seg selv og vise at jeg virkelig mener det. Jeg trenger ikke å vise det til investorene, jeg trenger ikke å vise det til naboen, men jeg må vise det for meg selv. Og etter hvert viser du det lenge nok for deg selv, så det lett å være kongruent og at det skinner ut igjen. Og den dagen det ikke går bra, så skal jeg i hvert fall på hånda på hjertet si at, vet du hva, jeg ga alt det. Jeg ga alt. Jeg har et takluke på bilen min hvor demperne ikke holder den oppe, ikke sant? Så skal jeg bære ut og inn verktøy. Men jeg har i hvert fall offret A, B, C, D, fordi jeg forstår at for å få til noe ekstraordinært her i livet, så må vi jobbe ekstraordinært. Og det mange mennesker som kanskje løper rundt og tror at penger sitter løst i Norge og sånn, men jeg tror det bare over 6% av Norges befolkning som tjener over 1 million kroner. For å tilhøre den ene prosenten av de mest rike menneskene i verden, så skal du ha rundt 10 millioner kroner, altså 1 million dollar. Og det kanskje mange av de som sitter og lytter her, de har lyst på det. De har lyst til å være en av, altså, blant de 1%. Og hvis du begynner å bevege deg opp på en formue på 50 eller 100 millioner, ja, men da du på noen promiller, ikke sant? Og da tenker jeg, ja, vet du hva? Hvis du ønsker å ta den posisjonen der, my friend, ja, men da tror jeg du må oppføre deg ganske mye annerledes enn de resten av 99,9%. Og alle må gjøre det på sin måte, men for meg da tilbake litt av de komplimentene jeg får av deg. Ja, jeg har ikke et IQ-nivå eller et støtteapparat eller et familienavn som gjør at jeg kan dra på alle mulige ferier, kjøre de feteste bilene, bare innom kontoret et par timer, overse litt prosjekt og sitte bare med arkitekter og banker og investormøter. Beklager, jeg ikke der. Jeg må få på meg arbeidssko og handsker, og jeg kjempedårlig egentlig til sånne ting. Men fader som jeg... ikke sant? Altså,
men det sier jo mye mer om deg som person, enn det det gjør om
annet, egentlig. Og det hyggelig at det sier noe om meg. Men jeg tenker også at jeg har veldig lyst også at denne episoden, og for de som lytter, det noe med at... For jeg kan fort bikke over at det kan høres litt enkelt ut. Og jeg sier ikke at det vanskelig. Men jeg sier at det eneste som skal til at det krever en beslutning som du klarer å stå i, ikke i 3 uker, ikke i 3 måneder, men i flere år. Og i det øyeblikket du gjør det, så kan jeg nesten garantere alle å lykkes, spesielt hvis de samarbeider med folk som har peiling. Fordi markedet i Norge veldig forutsigbart, eiendom tangible, du kan ta på det, du kan fikse på det, du kan gjøre noe med det. Sant? Så, men det handler da til slutt, ta valgene. Ja, du kan ta valg om å slutte med en del beslutninger og sånn. Du kan jobbe veldig mye mentalt, men på et tidspunkt så må du ta på deg arbeidshanskene og komme deg ut der og gjøre jobben. Ikke sant? Og det er da det blir verdier over tid. Og så må du tørre å akseptere og godta og stå i gjørma i lang tid. Jeg ser søren meg ikke stor glede av det jeg driver med i dag. Jeg gjør jo ikke det. Det er jo inntekter som dekker så vidt renter, og så har du liksom vært så flink å ha såpass høy gild at du ser at det går rundt, så kan du være stolt av det, men det blir ikke noe fest. Men herregud, det kan jo bli ordentlig fest. Så for alle de som interessert å tjene kjappe penger, så sier jeg når det fint vær, så kan du gå og selge iskrem kanskje på fastland på Gjøvik eller på Aker Brygge, da tjener du kjappe penger. Ja, du kan gjøre det ved å flippe og alt det der, ikke sant? Men igjen, hva er det som virkelig får deg til å tenne? Hva er det du har lyst til å få til?
Og der har du jo litt sånn der prikken over i-en da, på ikke sant, sette stempelet. For du, jeg tror du også litt sånn som meg på at vi har lyst til å skape noe.
Ja.
Ikke sant? Du sa det jo stadig, ikke sant, det i stedet for å få til.
Ja.
Skape noe og gi slipp litt på det som holder deg igjen. Det veldig mange som prøver å løpe, og så har de et bein på hver side av gjerdet.
Ja, ja men du, og da sier jeg, vet du, du har ikke 400 år på å få det her til.
Nei.
Nei, så hvor gammel er du? Er du 30? Fine. Når har du lyst til å få det her til? Mellom 30 og 40? Ja, ok. Da tror jeg du må ta drastiske endringer. Er du 18 år? Vet du hva, da skal jeg gi deg litt år. Da kan du ta det litt som medium hvis det er det du vil. Men altså, på et tidspunkt så vet vi jo at hvis jeg først skal få det til, så må det skje de neste 5-10, 15-20 årene. Og så er det noe som heter at det er aldri for sent. Det er greit, men hvis du går og tenker at det er aldri for sent, så kommer du aldri i gang heller. Så det er liksom sånn, man må sette det i perspektiv. Og så tror jeg litt sånn som med eiendom, vi starter jo alltid med å se et prosjekt og regne på det bakover, ikke sant? Hva kan sluttresultatet være her? Og så regner vi oss bakover og ser om det er lønnsomt eller ikke. Og så tror jeg alle kan gjøre med sin egen reise, ja, men hva er sluttresultatet du ønsker å oppnå? Og så vet du om du er 30 eller 35 forhåpentligvis, eller du er 18 eller 65, det er jo ikke for sent sånn sett. Men alderen og hva du har lyst til å få til, altså det gapet der er med å legge premissene for hvordan dette her er, strategien din bør se ut da, hvordan du skal strukturere denne hverdagen din.
Og jeg tror det du sa med at det aller, aller viktigste, det aller første steget, er jo bare å ta et valg her oppe i topplokket.
Ja.
Dette vil jeg, dette skal jeg.
Ja.
Og det vil sette grunnlaget egentlig for hvilken retning du skal begynne å se. Og det er veldig mange som tror, jeg tror veldig mange prøver å finne ut av alt mulig rart som er der ute før de har tatt et valg.
Ja, ja, ja. Og mange ser på kanskje de som har kommet langt og ser at de bare liksom går fra lunsj til en annen lunsj til og møter her og der og sånn. Men my friend, de har jobbet kanskje 30 år for å komme dit. Så hvis du starter reisen din med at du skal gjøre det samme, da er det kjørt før du har begynt. For jeg har sett mange eksempler da. Og en annen ting, ikke sant? Vi har det jo veldig bra i Norge, og det skal vi være takknemlige for, men samtidig så er det sånn at det er mange som prøver å skal lykkes samtidig som de skal leve et ordinært liv. Og så enda lettere å tenke sånn når det kommer til eiendom for en eller annen grunn. Vi skal jobbe med eiendom annerledes enn det vi jobber med å sette opp et transportfirma, eller et snekkerfirma. Altså, det er egentlig ikke så veldig annerledes. Men ja, i starten, så hvis du har bare en bolig, du kan jo liksom sitte og være nattevakt og se på den hver dag. Det skjønner jeg. Du må liksom gå og jobbe og gjøre noe annet. Men når du først er leid nå, så er du leid nå. Du kan liksom ikke lage frokost til leietageren. Men i det øyeblikket, vi ønsker å komme oss videre og så bygge en formue og ta posisjon på et annet nivå og begynne å jobbe med investorer. Og dette er nok litt av det jeg ønsker å være med oss og lære de jeg jobber med og lære andre som har forstått det her enda bedre enn meg da.
Og så er det jo det, altså litt sånn oppsummeringsmessig, da. Du har den reisen du har hatt, du har det du har skapt, du har arbeidsetikken, du er jo en sånn der person man bare i utgangspunktet kan drømme om, da.
Oi.
Men det, som du sier, du har ikke bare kastet deg ut i ting, du har virkelig jobbet for det, og du har prøvd å skape noe som er unikt, og det mener jeg at du har fått til. Hvis det er én ting lytterne skal få med seg, annet enn at de må ta valget, men hvis det er én ting du vil at lytterne skal bare, vet du hva, det her er kremen av kremen, prikken over i-en, hva ville det vært, Herman?
Du tenker i forhold til eiendom, du nå, eller?
Generelt. Det kan være altså, eiendom, personlig, psykisk, det kan være, altså, hva enn?
I tillegg til å være decent menneske, så er det å omringe seg med gode mennesker. Altså mennesker du kan virkelig stole på, og som du føler deg vel med. ikke sant? Folk du tåler å både vinne med og tape med.
Vet du, det her var uten tvil et av de mest givende podcastinnspillingene vi har hatt episoden, Arman. Tusen hjertelig takk for at du den du og at du velger å dele, og at du velger å strippe deg selv egentlig, for å slippe folk inn i livet ditt. Det står i veldig stor respekt, og jeg håper du som hører på nå, hvis det et eller annet som har gitt deg en spark i baken, en inspirasjon, eller en ny idé, eller en ny tanke, eller kanskje dette var den episoden som fikk deg til å bestemme deg. Ta så del episoden med andre, spre det glade budskapet, og følg gjerne Ayman på sosiale medier, følg med på Fondant, følg med på de andre selskapene han med på, for det inspirerende, og ikke minst det han har fått til å kommer til å skape. Så tusen hjertelig takk for at du hører på, og igjen, tusen takk for at du duket opp, Ayman. Dette setter jeg veldig, veldig stor pris på.
Takk, like måte, og lykke til alle sammen der ute, om det eiendom eller andre ting.
Ha en fantastisk herlig dag videre. Vi høres igjen om ikke så alt for lenge.